สวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์ณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับมาเป็นคำถามที่มีผู้เรียนนะครับในคลาส Content Marketing หลักของผมเนี่ยเขาก็มาสอบถามเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าธุรกิจของเขาเนี่ยนะครับเจอคู่แข่งเนี่ยทำในลักษณะธุรกิจคล้ายๆกันเนี่ยนะครับแล้วก็เรียกว่าพยายามปัดราคานะครับเราจะรับมืออย่างไรและต้องทำคอนเทนต์อย่างไรนะครับผมว่ามันเป็นสิ่งที่ธุรกิจหลายคนเนี่ยก็พยายามพูดลักษณะเนี้ยว่าถ้าเจอคู่แข่งเนี่ยนะครับเยอะมากๆหรือเรียกว่าใช่ว่าอะไรฮะทำเหมือนๆกันหมดเลยในตลาดนะครับอย่างเช่นเอาของคล้ายๆกันมาขายอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราจะรับมือกับมันได้อย่างไรบ้างนะครับตลาดกลายเป็นเลนโอเชียนแล้วใช่ไหมฮะเราจะใช้คอนเทนต์ในการสร้างความแตกต่างได้หรือเปล่าผมก็ให้ประเด็นชวนคิดหลายๆอย่างเข้าไปนะครับคือต้องบอกว่าการที่อยู่ในสถานการณ์เลนโอเชียนเนี่ยนะครับคือคนเนี่ยเริ่มแข่งกันโดยการตัดราคาเนี่ยนะครับเป็นสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีนักของธุรกิจใช่ไหมฮะมาถึงเกิดไอสิ่งที่เราเรียกว่าบลูโอเชียนสตรัทจี้นั่นเองว่าการจะเอาตัวรอดจากหน้าน้ำสีแดงเนี่ยนะครับถ้าเราอยู่ต่อไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นการแข่งขันด้วยการตัดราคาตัดราคาตัดราคาไปเรื่อยๆแล้วคนที่จะรอดก็คือคนที่สายป่านยาวคนที่มีต้นทุนหนากว่าคนอื่นอะไรเงี้ยนะคือมีเรียกว่ามีกำลังทรัพย์มากพอที่สามารถเลี้ยงตัวเองระยะยาวได้ส่วนคนที่ไม่พร้อมเนี่ยก็คงต้องตายจากไปถามว่าพอเราอยู่สถานการณ์นี้ปุ๊บเนี่ยคอนเทนต์ช่วยเราได้ไหมผมก็บอกว่าจะบอกว่ามันช่วยได้ก็คงช่วยได้ระดับหนึ่งเช่นเราสามารถใช้คอนเทนต์เนี่ยทำให้เราเนี่ยนะครับถูกพบเห็นถูกนึกถึงหรือเป็นที่รู้จักได้มากขึ้นเหนือคู่แข่งเป็นต้นเช่นใช้คอนเทนต์เนี่ยนะครับทำให้ตัวแบรนด์ของเรามันชัดเจนมากขึ้นมันดูดีมากขึ้นอะไรอย่างนี้มากขึ้นใช่ไหมครับแต่ต้องบอกว่านั่นคือแค่สเตจแรกคือการทำให้คนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดเราตั้งสมมติฐานว่าในตลาดนี้นะครับยังมีโอกาสอยู่แต่ว่าคนยังไม่รู้จักหรือคนยังเรียกว่าอาจจะไม่คุ้นเคยกับตัวเลือกนะพอเพราะฉะนั้นคือเราก็ใช้คอนเทนต์ในการสร้างการรับรู้สร้างทำให้คนเนี่ยรู้จักเรามากขึ้นคุ้นเคยกับเรามากขึ้นอันนี้ก็เป็นไปได้หรือการทำคอนเทนต์เพื่อให้เราเนี่ยแตกต่างจากคนอื่นในแง่ว่าเขาขายสินค้า A เราก็ขายสินค้า A เหมือนกันแต่เราเป็น A ที่มีเงื่อนไขบางอย่างแตกต่างออกไปนะครับซึ่งไอ้แตกต่างออกไปนี่แหละมันจะเป็นคำถามต่อมาว่าแล้วลูกค้าคุณต้องการไอ้สิ่งที่แตกต่างออกไปหรือเปล่าเช่นเราบอกว่าเราขายสินค้าเหมือนกันแต่เราเนี่ยนะครับเราเป็นคนที่รู้จริงเรื่องนี้เราเป็นคนที่แคร์เรื่องนี้มากเราเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้มากๆด้วยเป็นต้นมันก็กลับมาว่าแล้วลูกค้าเนี่ยที่เรากำลังจะไปขายอยู่เนี่ยแคร์เรื่องนี้หรือเปล่านะฮะคือมันอาจจะแตกต่างจริงแต่การแตกต่างนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ลูกค้าแคร์และให้มูลค่าหรือเปล่าด้วยนะครับที่ผมกำลังพูดแบบนี้เพราะว่าจริงอยู่ว่าคอนเทนต์เนี่ยหรือเราคิดคอนเทนต์อาจจะทำให้คุณหามุมได้ว่ามันมีความแตกต่างที่คุณสามารถหยิบมาพูดได้ก็จริงแต่ไอสิ่งที่คุณหยิบมาพูดนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ลูกค้าเขาคิดว่ามันสำคัญหรือเปล่าถ้ามันไม่ใช่เราพูดมาก็อาจจะไม่เกิดประโยชน์ได้เหมือนกันแต่ถ้าเราคิดแต่อีกมุมกลับนะฮะในอีกมุมหนึ่งเขาจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องไปหาลูกค้าที่นอกจากซื้อสินค้า A แล้วยังต้องการจุดๆๆได้ด้วยนะครับยังต้องการจุดๆๆด้วยซึ่งไอ้จุดๆๆเนี่ยนะครับหรือ B เนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่บังเอิญคุณทำได้เหมือนกันนะครับแล้วคู่แข่งคุณทำไม่ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการสำรวจตัวสินค้าตัวธุรกิจของเราเยอะมากทีเดียวว่าเรามีอะไรที่ต่างจากคู่แข่งบ้างมีอะไรที่สามารถหยิบมาพูดได้บ้างความชำนาญการเป็นรายแรกการเป็นสินค้าที่เราเนี่ยนะครับเราเอามาจากแหล่งผลิตที่แท้จริงอะไรก็ว่าไปคุณต้องหาพยายามหาว่าอะไรคือตัวตนของธุรกิจเนี่ยที่เราต่างจากคู่แข่งบ้างนะครับแล้วหยิบอันนั้นอ่ะมาเล่า ขณะเดียวกันสิ่งที่คุณหยิบมาเล่าเนี่ยนะครับคุณก็ต้องสื่อสารไปยังกลุ่มคนที่เรารู้ว่าคนกลุ่มนี้คือกลุ่มคนที่แคร์และให้ความสำคัญกับไอ้ความแตกต่างนี้ด้วยเหมือนกันเพราะถ้าเกิดว่าไอ้คนกลุ่มนี้เขาไม่ได้แคร์เรื่องนี้มันก็เป็นแค่ความแตกต่างที่ไม่มีมูลค่าอะไรแล้วเขาก็เลยไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องจ่ายเงินแพงขึ้นเพื่อแลกกับไอ้ความแตกต่างที่บ้านเนี่ยนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าถ้าเราเข้าสู่สนามเลดโอเชียนเนี่ยนะครับมันคือสนามที่มันพยายามใช้เรื่องของราคามาเกี่ยวข้องและลูกค้าจำนวนมากก็พยายามโฟกัสกันที่ของใครถูกที่สุดใช่ไหมฮะเมื่อของใครถูกที่สุดปุ๊บเนี่ยเรากำลังจะสร้างความแตกต่างและก็บอกว่าเราแตกต่างนะแต่เราก็ขายแพงเพราะฉะนั้นเราต้องถามบอกว่าไอ้ที่เราแตกต่างเนี่ยมันคุ้มค่าที่จะเรียกว่าแพงหรือเปล่านั่นเองด้วยนะครับผมชวนเขาคุยเรื่องนี้ไปเพราะผมกำลังบอกว่าพอเราอยู่สถานการณ์แบบเนี้ยหลายคนคิดว่าคอนเทนต์มันจะแก้ปัญหาทุกอย่างผมบอกว่ามันก็ไม่ได้แก้ปัญหาทุกอย่างเสียทีเดียวนะครับคือมันอาจจะช่วยในการนำเสนอความแตกต่างของคุณได้มากขึ้นมันอาจจะช่วยทำให้คนรู้จักความแตกต่างของคุณได้มากขึ้นแต่ถ้าเกิดความแตกต่างนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่คนไม่ให้มูลค่ามันก็อาจไม่มีประโยชน์เหมือนกันเพราะฉะนั้นนอกจากการคิดคอนเทนต์แล้วธุรกิจเองก็ต้องไปคิดเรื่องของ business strategy เรื่องของ marketing strategy ด้วยเช่นเราจะขายสินค้าเดิมต่อไปหรือไม่หรือเราจะพัฒนาสินค้าขึ้นมาใหม่พัฒนาสินค้าทดแทนหรือเอาสินค้าเก่ามาทำให้มันดีขึ้นเพื่อให้เกิดความแตกต่างเราจะยังขายลูกค้าคนกลุ่มเดิมหรือเปล่าหรือจะเปลี่ยนไปขายลูกค้า segment ใหม่เราจะวาง positioning สินค้าแบบเดิมหรือแบบใหม่นี่คือสิ่งที่ต้องคิดเยอะมากทีเดียวจริงอยู่ครับว่าการคิดคอนเทนต์มันดูเหมือนเป็นปลายทางแล้วก็เป็นสิ่งที่จับต้องได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วนะครับแต่มันไม่ได้แก้ปัญหาทุกอย่างนี่คือสิ่งที่ผมฝากเขาไว้ผมบอกเขาว่าจริงอยู่ว่าทำคอนเทนต์มันง่ายนะครับง่ายคือแบบว่ามันเป็นปลายทางแล้วล่ะคุณก็ไปคิดก๊อปปี้อย่างนี้มาเพราะการให้ไปคิดเรื่องของกลยุทธ์คิดบิสเนสสตรัทจี้เนี่ยมันยากมันเหนื่อยมันต้องทำกันบ้านเยอะพอสมควรแต่การแก้ที่ business strategy มันจะยั่งยืนมากกว่าเพราะอย่าลืมนะครับว่าคุณแก้คอนเทนต์เนี่ยคู่แข่งคุณก็กลับคอนเทนต์คุณได้อยู่ดีครับนี่คือความเป็นจริงครับผมไปเจอเยอะมากเลยว่าคนแบบว่าคิด copy คิดคอนเทนต์กันเยอะมากพยายามอย่างหนักมากนะครับสุดท้ายคู่แข่งก็ copy ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับเขาก็ดูคอนเทนต์ของคุณแล้วก็ดูรูปภาพแล้วก็ไปคิดคอนเทนต์ลักษณะแบบเดียวกันอะแล้วก็มาแข่งกันยิงว่าใครจะเห็นแอดมากกว่ากันซึ่งสุดท้ายก็กลายเป็นว่าก็เป็นเกมอีกว่าใครมีเงินเยอะในการยิงโฆษณามากกว่ากันมันก็เป็นเกมที่เหมือนงูกินหางวนไปกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับไม่จบไม่สิ้นการแก้และสู้ด้วย business strategy ด้วยกลยุทธ์เป็นสิ่งสำคัญและยั่งยืนมากกว่าด้วยซ้ำนะครับเล่าเรื่องนี้ให้ฟังไว้เพราะว่าผมว่ามันเป็นคำถามที่ดีนะครับเป็นคำถามที่ทางผู้เรียนเขาสอบถามมาแล้วผมว่าผู้ประกอบการหลายคนเนี่ยนะครับก็มีปัญหาคล้ายๆกันเรามักจะไปโฟกัสกันที่ execution ที่เป็นอยู่ปลายทางแล้วมันอาจจะแก้ได้แค่ระยะสั้นชั่วครั้งชั่วคราวแต่ถ้าจะยั่งยืนแล้วไปแก้ที่ต้นน้ำไปแก้ที่กลยุทธ์ใหญ่ strategy ใหญ่อย่างนั้นจะดีกว่านั่นเองนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับแลกเปลี่ยนกันมาได้นะครับในพอดแคสต์ของนัทวัฒน์คอมนั่นเองนะครับอย่าลืม Subscribe ไปเลยนะครับที่ Apple Podcast ที่ Spotify หรือว่าที่ Podbean ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเอพิโซดหน้าผมจะมาเล่าสู่กันฟังต่อนะครับว่าการตลาดในโลกวันนี้นะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างนั่นเองนะครับ